Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Astăzi, studiul cărții Apocalipsa ne pune în fața unei întreite avertizări din partea lui Dumnezeu cu privire la subiectul central al acestei cărți, și anume închinarea. Aceste avertizări sunt puse în gura unor îngeri care strigă pe rând câte un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru toți locuitorii Pământului. Deslușirea acestor mesaje ne este mijlocită astăzi de următorii invitați, și anume domnul pastor Andrei Ștefănescu, bine ați venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Bine ați venit, doamna doctor Violeta Pițurlea.
Bine v-am găsit.
Și bine ați venit, domnule pastor Vili Costescu.
Mulțumesc de invitație. Un privilegiu să fiu la Școala Cuvântului.
Apreciez absolut toți invitații, dar pe noi în mod special, pentru că ați făcut un drum lung de la Londra și până aici pentru a participa la aceste emisiuni.
Mulțumesc mult.
Discutăm așadar despre Evanghelia veșnică și ne bazăm pe ce scrie în capitolul 14 al cărții Apocalipsa, acolo unde Ioan spune că a văzut trei îngeri care aveau fiecare câte un mesaj distinct. Însă, înainte de a intra în detaliile acestui pasaj cu descrierile respective, vreau să vă întreb despre ce înger este vorba, pentru că, de obicei, când auzim cuvântul înger, noi ne gândim la ființe cu aripi, așa, într-o lumină strălucitoare, aproape diafană, cum ne-au fost ugrăviți de diverse artiști de-a lungul timpului. Da? Așadar, trebuie să ne așteptăm ca în evenimentele finale ale istoriei acestui pământ să vedem pe undeva prin cer sau la zenit, cum zice aici, să vedem îngeri zburând și strigând la noi? E corectă înțelegerea aceasta sau este și o altă semnificație, înțelegere? Cum vedeți lucrurile?
Apocalipsa, din câte știu eu, este o carte plină de simboluri. Și atunci, dacă suntem consecvenți, putem să ne gândim la înțelesul cuvântului înger, și anume acela de sol, de mesager, de trimis să ne spună, să spună ceva. Și atunci, prin înger, putem să înțelegem chiar oamenii care au o misiune.
Oricine poate fi mesager, sol.
Orice mesager, da, care are ceva de spus și care poate striga într-un fel sau altul în ultimele zile.
Mulțumesc, dar prin aceasta nu excludem probabil ideea de existență a îngerilor, da? Mulțumesc. Vreo altă idee aici? Dacă nu, vreau să vă întreb de ce trei avertizări distincte? De ce trei îngeri? Nu era suficientă o singură avertizare, un singur înger care să spună totul? Pentru că, haideți să recunoaștem, dacă noi, oameni, sau oricare dintre oameni ar vedea un înger în toată splendoarea sa, cine ar putea să nu ia aminte sau să nu cadă cu fața la pământ văzând așa ceva? De ce trei așadar?
Așa, după cum mi-aduc aminte, numărul 3 în simbolistica noastră și narațiunea biblică reprezintă o întărire. Îți spun o dată, de două, de trei ori.
Ca să înțelegi.
Ca să înțelegi. Adică este ceva foarte serios. Ia aminte. N-aș vrea să spiritualizăm prea mult acest aspect, de ce trei îngeri, de ce trei solii, ele în fapt sunt una. Ca da. Mesaj sigur. Plenar, global, pentru noi, noi nu putem să spunem, îmi place prima, o aleg pe prima, ascult de prima, a doua și a treia mă mai gândesc. Nu, ele toate sunt valabile pentru noi, dar formează mesajul lui Dumnezeu pentru noi, generația din urmă. Aș fi vrut să adaug la ceea ce a spus doamna doctor, faptul că ne este greu să ne identificăm cu rolul de mesager. Noi suntem puțin, nu speriați, aș putea să spunem, rezervați. Și aș vrea să întăresc ce a spus doamna doctor. Dumneavoastră, domnul Ristea, dumneavoastră, domnul Ștefănescu, doamna doctor, eu, toți colegii
prietenii
de aici,
care ne urmăresc, poate?
Prietenii care ne urmăresc, colegii din platou, noi toți suntem, putem deveni portavocea acestui mesaj al lui Dumnezeu. Să preluăm de la îngeri și să-l transmitem mai departe.
Mulțumesc. Este foarte interesantă perspectiva aceasta, pentru că de obicei omul dă înapoi de la o asemenea responsabilitate. De ce credeți că suntem atât de rezervați sau reținuți, cum ați zis? De ce nu suntem gata să ne asumăm o sarcină pe care, iată, Dumnezeu s-ar putea să ne opună nouă oamenilor și noi să credem aici că este vorba despre îngeri înaripați?
De multe ori, atunci când vine vorba de responsabilitate, oamenii spun, nu este de mine, nu este pentru mine.
Să fie doar modestie?
Nu neapărat modestie. Nu este vorba de modestie, ci este vorba de următorul lucru. Și anume, atunci când Dumnezeu cheamă un om sau un grup de oameni ca să proclame voința sa, Evanghelia, oamenii respectivi trebuie să și creadă și să trăiască ceea ce cere Dumnezeu. Atunci când omul spune, nu pot să spun eu, este ca și când ar spune, dar eu nu trăiesc lucrurile astea. Adică cum să mă duc la alți oameni să le spun când eu nu fac?
Adică oameni care nu se ridică la înălțimea standardelor lui Dumnezeu și care nu pot să-și asume o asemenea sarcină pentru că se simt cumva duplicitari?
Da, putem să vorbim și de duplicitate.
Ar fi bine să fie conștient de asta, dar de foarte multe ori nu se întâmplă asta. Dar, într-adevăr, este foarte greu ca să faci ceea ce spui. Și doar atunci ești relevant, mai ales în zilele noastre, pentru că e ușor să povestești. Sunt mulți care spun, sunt mulți care strigă, dar sunt mai puțini cei care trăiesc ceea ce strigă.
Mai puțin, dar sunt.
Sunt, da. N-am spus că nu
pentru
sunt,
că dar altfel sunt chiar ne-ar apuca descurajarea, disperarea, pentru că înseamnă că ar trebui să înțelegem altceva decât oameni, mesageri, soli cu un mesaj special aici.
Aș vrea să adaug doar un cuvânt. Eu cred că sunt, la numărul despre care dumneavoastră tocmai ați amintit, sunt și alții care practică, dar nu vorbesc cu voce prea tare. Dar ei sunt o mărturie prin ceea ce fac acolo unde sunt.
Creștini autentici.
Absolut. Absolut.
Da. Important, mulțumesc. Primul mesaj, sau prima descriere, de fapt, întâi descriere și apoi mesajul, spune așa. Voi cita de aici, din Apocalipsa 14, cu versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui popor. E bine, dacă termenul înger, sol, trimis, mesager sau cum s-ar mai traduce, se poate referi și la oameni, ce semnificație are expresia aceasta prin mijlocul cerului, zbura prin mijlocul cerului? Da. Probabil că aici e un pic mai dificil. Este un zbor propriu-zis sau mesajul în sine este atât de vizibil, de prezent, încât...
Păi dacă ne gândim că mesagerul nu e înger și e om, omul să zboare prin mijlocul cerului e mai greu. Dar o veste, dar o știre sau, eu știu, niște vorbe pot zbura prin diverse metode. Fie prin viugrai, fie prin internet, fie prin sateliți, fie prin... Sigur. Da, deci pot zbura astfel de vești prin mijlocul cerului. Oamenii
acum,
mai greu.
La propriu vorbind, emisiunea noastră și orice emisiune televizată se ridică la satelit în mijlocul cerului.
Corect,
da.
Așa că nu e exclusă o asemenea interpretare. Vă rog.
Nu știu dacă cineva știe unde este mijlocul cerului. Este o metaforă, bineînțeles. Va fi o știre care nu va putea fi ignorată. Nimeni nu va putea să spună n-am auzit. Nu știu, nu s-a difuzat.
Deci ăsta este sensul, da?
Sensul este că toată omenirea va auzi de ea.
Mulțumesc. Atunci, mai departe, de ce este însoțită Evanghelia de adjectivul veșnică? Se referă la timp, la durată, și anume proclamația aceasta este veșnică sau Evanghelia va dura veșnic pe pământul acesta, ceea ce ridică alte semne de întrebare. De ce acest adjectiv veșnic pus lângă Evanghelie?
Dacă ne gândim la faptul că planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru a-i salva pe oameni este făcut dinainte ca noi să fim, da? Este un plan veșnic, face parte din acest plan veșnic al lui Dumnezeu de a salva omenirea. Am putea să spunem că este o evanghelie care este din veșnicie, da? Adică o evanghelie care nu are început, să spunem.
Care vine de la cel veșnic.
Care vine de la cel veșnic, da.
Mulțumesc. Mai ceva de adăugat aici?
Există o expresie românească, spune poetul că veșnicia s-a născut...
La sat.
La sat. Un alt sens, și sunt multe sensuri, nu cred că putem să le terminăm noi aici, la Școala Cuvântului. Un alt sens este faptul că este durabilă, durează, este aceeași, nu se schimbă.
Neschimbătoare.
Neschimbătoare. Este solidă. Este acolo pentru totdeauna. Și în sensul ăsta. Nu neapărat de timp, dar și timpul este... Timpul nu există în univers.
Sigur.
Nu intrăm în detalii acum.
Nu.
Dar este ceva ce este durabil și niciodată nu se va termina.
Pentru că vine de la Dumnezeu, cel infinit, nemărginit, nemuritor. Mulțumesc! Credeți că este posibil, și dacă da, cum, dacă nu, de ce nu, este posibil ca Evanghelia să ajungă într-o singură generație la tot Pământul? Pentru că aici se vorbește despre orice neam, orice limbă, orice seminție, orice norod. Deci ne putem gândi la, apropo de limbi, dialecte, la orice limbă vorbită pe fața Pământului, da? Orice popor, orice aflat în orice cotlon al junglei amazoniene, știu eu, undeva. Credeți că este posibil ca într-o singură generație lumea să audă această avertizare despre care vorbeați anterior?
Și da și nu. Am să spun de ce...
De ce da, de ce nu.
La Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Dacă ar fi să ne raportăm la aspectul acesta, Dumnezeu ar putea să facă posibil lucrul acesta ca Evanghelia să ajungă într-o singură generație. Vorbim de cei care trăiesc în momentul respectiv.
Da.
Ne raportăm atunci. Însă, privind în perspectivă, nu este suficient o singură generație.
Și credeți că în condițiile în care, de exemplu, rata natalității pe Pământ este atât de mare, ca și rata mortalității la nivel general, încât este imposibil să ajungă un misionar sau misionarii sau mesajul acesta la toți cei care se nasc sau mor pe Pământ, credeți că este posibil ca toți să audă la un moment dat?
Eu susțin ceea ce a spus și domnul pastor Ștefănescu, că da, este posibil. La Dumnezeu totul este cu putință. Dacă mântuirea e posibilă pentru unul ca mine, atunci cu siguranță să fie predicată la o generație întreagă, cu siguranță este posibil.
Dar de ce n-a făcut-o până acum? Pentru că ar fi putut să o facă, nu? Dacă la Dumnezeu totul este posibil.
Pentru că aici intervine rolul nostru, vorbeam mai devreme, de mesager. Îmi imaginez, pentru că noi nu știm cum o să fie, dar așa îmi imaginez eu și sunt foarte mulți vorbitori, pastori, predicatori care mi-au îmbogățit imaginația mea. Imaginați-vă că la acea judecată de care se vorbește aici, vine acolo completul de judecată și spune: Vili, n-ai nici cea mai mică idee cât de mult am pierdut eu din cauza, timp am pierdut noi din cauza ta. Tu ar fi trebuit să mergi la toți vecinii. Ai stat pe strada Ștefan cel Mare, Turmăgurele,
sau Chișinău.
Sau oriunde. Și din păcate trebuie să spun că a trebuit să trimit pe cineva din America. Este acum pastor, evanghelist din America acolo. De ce a trebuit să-l trimit eu pe omul în America la tine, la Turmăgurele? Pentru că tu nu ți-ai făcut treaba. Ce aș răspunde eu Domnului? Da? Este doar o figură de stil. Ne imaginăm.
Mă duc că cineva ar mai avea un răspuns în cazul ăsta.
Da. Adică trebuie să... Eu, cel puțin, când m-am uitat peste studiul acesta, asta mi-a venit în minte. Noi ne gândim la o judecată în care vom fi pedepsiți că am păcătuit. Dar dacă vom fi întrebați așa, fără vreo amenințare că am putea
fără
fi
pedepsiți. Imputări.
Da, fără imputări. Ai pierdut 2 ani de zile din viața ta. O singură persoană de la tine după stradă n-a știut. S-au născut copii, au crescut, au plecat la școală la București și n-au știut că este un adventist pe strada ta.
Interesant. Înseamnă cumva, mă rog, exagerând poate un pic,
da.
Înseamnă cumva că Dumnezeu este dependent de noi pentru a transmite mesajul într-un interval de timp mai scurt sau cum să-l numesc?
Nu, Dumnezeu nu e dependent de noi, în niciun caz. Adică scria undeva că dacă nu vorbim, noi vor vorbi pietrele.
O altă
metaforă, normal. Dar Dumnezeu îi place să conlucreze cu noi și nouă ne face bine dacă ne implicăm în lucrarea asta, dar de foarte multe ori nu o facem, exact așa cum se spunea înainte. Am un prieten care spune de foarte multe ori că trebuie să predicăm trăind și numai dacă este absolută nevoie să folosim vorbele. Adică, până la urmă, cea mai bună vestire și mărturie este viața noastră.
Vorbesc de o Evanghelie întrupată, da, în fiecare dintre
este
noi.
Este esențial, da? Este, adică, fără asta nu cred că suntem relevanți. Adică, din nou, de vorbit, poate vorbi foarte multă lume, dar când, dacă vrei să fii autentic, trebuie să și faci ceea ce spui.
Mulțumesc, mergem mai departe. Ar fi multe, multe de spus în domeniul acesta. Un plan paralel cu descrierea celor trei avertizări despre care discutăm în emisiunea aceasta este despre cele trei duhuri necurate, scrie în capitolul 16, versetele 13 la 14, care se pare că fac ceva asemănător. Da? Adică au o solie, se duc să strângă și ei, pe împărații pământului, spun aici. Ce trebuie să înțelegem din suprapunerea acestor două planuri? Trei îngeri, trei avertizări speciale din partea lui Dumnezeu, trei duhuri necurate cu aceeași intenție de a strânge adepți, de a avea susținere. De ce sunt puse în paralel aceste două planuri? Care e mesajul aici?
Cred că este vorba de contrafacere din partea balaurului, cum se spune, sau a satanei, da? Avem cele trei duhuri care ies din gura celor trei și merg să-i amăgească pe oameni pentru a-i determina, de fapt ai forța, că acesta este oarecum termenul potrivit, ai forța să accepte învățăturile lor, filosofia lor și să trăiască o viață după cum doresc ei. Și avem cele trei solingerești, da, cei trei îngeri, care vin să, a zice, să contracareze, da, cele trei duhuri și să spună, oameni buni, acesta este adevărul, nu ceea ce se spune, da, de ceilalți. De fapt, de la începutul timpului, satana a contrafăcut, da, ceea ce Dumnezeu a făcut. Și în cazul de față, în timpul din urmă, sau la înțelegem, vor fi aceste contrafaceri, da, ale acestor trei solii, care vor încerca să-i determine pe oameni să-l accepte pe falsul Dumnezeu, nu pe adevăratul Dumnezeu.
Mulțumesc, dar să știți că, și normal că știți, orice om sănătos la cap nu acceptă idei străine sau care să vină de la diavolul decât dacă sunt puse într-un înveliș foarte atractiv. Da? Adică noi citim aici în Scriptură care este realitatea din spatele lucrurilor, dar în ce se constea puterea de convingere a unei părți sau a alteia, fie că vorbim despre cele trei solii îngerești sau de cele trei duhuri necurate, în ce se constea forța lor? Pentru că și o parte și cealaltă încearcă să capteze atenția, încearcă să avertizeze, să avertizeze primii și să câștige bunăvoința sau acordul, susținerea oamenilor.
Unul dintre lucrurile care pe mine mă încântă cel mai mult în starea mea de adventist de ziua șaptea este acel punct din crezul nostru sau din doctrina noastră care se referă la Marea Luptă, conflictul cosmic. Aici este o reprezentare a acestui conflict.
Noi, dintre multele din Biblie.
Dintre multele din Biblie. Avem de-a face cu această luptă între bine și rău, care se va încheia la un anumit moment cu victoria binelui. Noi știm foarte bine. În ceea ce privește contrafacerea de care vorbea și domnul Ștefănescu și faptul că fiecare își dorește să aibă cât mai multă audiență. Uitați-vă la internetul din zilele noastre. Toți vor să fie auziți. Este așa de mare gălăgie pe internet.
Rating, vizualizări.
Exact, exact. Și de foarte multe ori, să vă dau un exemplu de unde vin eu. Cazul Brexitului, da? Acel vot. Totul s-a bazat pe puterea de convingere a unor oameni care s-au folosit de minciuni sau de lucruri neadevărate. 350 de milioane de lire pe săptămână pentru sistemul de sănătate. O minciună. Dar oamenilor le-a plăcut să o asculte. Și mulți au votat într-un fel sau altul pentru această...
Sunt destui oameni, da, care spun, minte-mă frumos.
Absolut, absolut. Există natura noastră umană păcătoasă. Îmi place, spune-mi ceva ce să-mi gâdile urechile, spune în cuvânt. Și pentru aceste duhuri de broaște nu va fi greu. Nu va fi greu să-i convingă pe oameni spunând ceva ce sună bine, are așa o mic sâmbure de adevăr, este, parcă se aude ca și cum ar fi din Scriptură, dar vor fi de fapt minciuni. Și aici intervine această importanța studierii și înțelegerii Cuvântului lui Dumnezeu.
Mulțumesc,
nu putem să mai scăpăm.
Asta facem aici la Școala Cuvântului. Da. Studiem, dezbatem și încercăm să scoatem adevărul din aceste texte. Mulțumesc. Haideți să citim și mesajul acestui prim înger, care se găsește în versetul 7 din capitolul 14. Citez, el zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Știți foarte bine și este un lucru demonstrat că frica naște rebeli, dă naștere la revoltă, nu la dragoste. Atunci, de ce această trimitere la temerea de Dumnezeu? Este un mod, e ca o amenințare. Temeți-vă de Dumnezeu, că dacă nu...
Cred că temerea asta este de foarte multe ori înțeleasă greșit. Adică una este temerea aceea ca și spaimă, da, înfricoșare, și una este ceea ce vrea să spun aici. Adică a te teme de Dumnezeu înseamnă a fi conștient că El, de exemplu, te vede în fiecare clipă, indiferent unde ești. Poate să vadă cum ești tu creștin acasă la tine, nu numai la biserică. Pentru că știm foarte bine, acasă e mai greu să fii creștin decât la biserică, nu?
Da.
Așa.
Sau pe stradă.
Sau pe stradă, exact. Faptul că aici se referă la temere, asta nu înseamnă că, din nou, că trebuie să ne înspăimântăm și să ne facem mici sau să fugim sau să ne ascundem, pentru că oricum nu avem nicio șansă. Deci, aici trebuie să înțelegem că trebuie să respectăm pe Dumnezeu, să ne poziționăm corect față de El, da? În continuare vom vedea cine este de fapt Dumnezeu și ceea ce trebuie să facem în privința Lui, și cred că temerea asta nu poate să ducă decât la ceva bun, pentru că în Biblie scrie că începutul înțelepciunii este
temerea de Dumnezeu.
Da. Și înțelepciunea n-are cum să fie ceva rău, nu?
Corect. Mi se pare că e un fel de a spune, oameni buni, nu mai trăiți ca și când Dumnezeu n-ar exista.
Exact.
Purtați-vă în mod conștient.
Mai ales în zilele de astăzi, când lumea este ocupată cu orice altceva decât cu căutarea lui Dumnezeu.
Sigur.
Și asta face ca Apocalipsa, care de foarte multe ori când spui Apocalipsa, te gândești numai la dezastre, la nenorociri, la sfârșitul lumii și oamenii se cam stresează așa când aud cuvântul ăsta, Apocalipsa este foarte relevantă în ziua de astăzi. Pentru că, de fapt, asta ne arată, în primul rând, că ea este o descoperire și o veste bună pentru cine îl caută pe Dumnezeu și, de fapt, asta ne invită Apocalipsa să încercăm să luăm în serios pe Dumnezeu și să mai facem pauză de la tumultul ăsta în care trăim și să ne orientăm și spre ceea ce este important.
Mulțumesc! Ceva de adăugat?
Avem expresia românească, nu ți-e frică de Dumnezeu? Uh-huh. Și vreau să aduc mereu aspectul practic în discuție. Mă port frumos cu vecinul sau chiar îi tolerez, îi înghit anumite lucruri. De ce? Nu pentru că vecinul ar merita, nu pentru că ruda mea ar avea vreo virtute, ci pentru faptul că mi-e teamă de Dumnezeu. Te tratez, vă tratez pe dumneavoastră, pe toți, într-un anumit fel. De ce? Pentru că mi-este teamă de Dumnezeu. Și teamă nu în sensul de frică, ci mi-e teamă să nu vă tratez eu pe dumneavoastră cumva, într-un fel în care n-ați fi tratat de Domnul nostru Iisus Hristos. Cum să pot eu să fiu obraznic, nepoliticos? Nu mai vorbim de crime, de ură,
deci
de alte lucruri.
Să nu-L reprezentați greșit pe Dumnezeu.
Exact, exact. Mi-e o teamă să nu-L reprezint greșit pe Dumnezeu.
Foarte interesant, mulțumesc. Ce înseamnă ai da slavă lui Dumnezeu? Pentru că îngerul spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. E un fel de pretenție de a-i se aduce așa o sanale cum li se aduc unor dictatori contemporani chiar? Care chiar asta așteaptă?
Nu în sensul acesta. Aduce slavă lui Dumnezeu, cred că este a-L lăuda pe El, a-L proslăvi pe El prin viața noastră. Prin faptul că îl recunoaștem în lucrurile care le face pentru noi, faptul că atunci când, de exemplu, mergem la biserică, da, și participăm la slujbă și cântăm împreună cu cei care sunt prezenți acolo, este un mod de a aduce slavă lui Dumnezeu prin viața noastră, prin faptele noastre.
Dar cum se poate aduce slavă lui Dumnezeu când, de exemplu, ești la volan și stai un participant la trafic calea sau te clasmează din spate că n-ai plecat la timp când s-a făcut lumina verde?
Păi atunci îi dai slavă lui Dumnezeu. Îi dai sau nu îi dai? Pentru că la biserică, atunci când cânți cu frații, e foarte frumos și ușor să-i dai slavă lui Dumnezeu. Dar atunci vezi ce relație ai cu Dumnezeu și în ce poziție ești față de Dumnezeu, când îți stai unul calea și tu ești la volan, sau când se bagă unul în fața ta la o coadă și dreptatea din tine strigă, atunci vezi cum relaționezi și cum îi tratezi, așa cum se spunea înainte, pe ceilalți. Ești sau nu ești creștin?
Da. Îngerul mai spune, sau mă rog, solul, mesagerul de aici mai spune, faceți asta, temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, pentru că a venit și este la timpul trecut, observați, a venit ceasul judecății. Sună ultimatum, amenințare. E corect să înțelegem astfel sau cum?
Poate fi înțeles și în acest sens și nu aș vrea să vopsim cumva în culori foarte colorate, foarte frumoase, va fi o judecată, să ne fie foarte clar. Noi va trebui să răspundem în fața lui Dumnezeu pentru tot ceea ce
vorbiți la viitor, va fi sau este deja?
Da, chiar în limbajul nostru ne pierdem în aceste detalii. Însă pentru mine mesajul primului înger este un mesaj de speranță, de bucurie. Judecata precede împărăția. Înseamnă că dacă judecata a început, înseamnă că nu mai e mult și împărăția o să fie stabilită.
Bun, nu vă pun întrebările acestea, mă rog, în mod ostentativ, ca și cum n-aș ști, sau... Da. Vă pun din perspectiva prietenilor care ne urmăresc și care poate se gândesc acum, bine, dar Ioan a scris asta în secolul 1 și a scris la timpul trecut, a început judecata, da? Sau a venit judecata. Încă durează de atunci judecata, când se va termina în cazul ăsta? Adică chiar durează dacă...
Da, judecata a început.
Când?
A început judecata.
În secolul I, pe vremea când scria Ioan, sau el scria într-o perspectivă profetică și a scris la timpul trecut pentru că așa a fost inspirat să scrie? Bănuiesc că n-a fost o dictare aici. Adică n-a fost un fel de scrib în care scria cuvânt cu cuvânt, da, ceea ce auzea.
Nu, a fost inspirat, a scris sub inspirație, da? Judecata, am putea să spunem că a început, dacă este să ne referim la ceea ce este scris în Sfânta Scriptură, judecata de cercetare, cum se mai numește, da? Poate că este un termen care nu este înțeles.
Orice judecată presupune, da, o cercetare, da, cercetare, faptelor, da, sigur că da.
Atunci când Iisus Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor, în templul ceresc.
Da. Da.
Și a început să judece cazurile tuturor celor la care au...
Deci este o perioadă care precede revenirea sa, da?
Da, da.
Și este și logic, deoarece atunci când revine el, scrie aici, citim că va da răsplata și unei părți și altei, adică și celor credincioși și celor necredincioși. Ori ca, da, să facă asta, trebuie să fie cercetat înainte, da, lucrul acesta, da? Da. Mulțumesc! Altceva de adăugat? Mergem mai departe? Uh-huh. Da? De ce se face trimitere totuși la actul creației? Asta mi se pare foarte interesant. Da? Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Putea să spună, temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății. Da? Dar spune, închinați-vă creatorului, pentru că el a făcut asta, 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 asta. Care este sensul? De ce amintești de creație?
Geneza ne dă baza închinării. Ce înseamnă închinare, de fapt? Înseamnă a recunoaște suveranitatea cuiva sau a te pleca înaintea cuiva recunoscându-i meritele. Ori, dacă citim Biblia de la început, în Geneza avem baza închinării, adică motivul pentru care noi ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu. Și până la urmă, asta înseamnă recunoașterea locului pe care, poziționarea noastră corectă față de Dumnezeu. E foarte greu pentru noi, cei care trăim acum, mai ales în țările astea care sunt un pic mai dezvoltate, termenul închinare e desuiet. Adică nimănui nu-i place să-și plece capul, nimănui, mai ales, știți cum e, egalitate, când a fost cu Revoluția, fraternitate, nimănui nu-i place să se închine. Numai că în fața unei evidențe, nu mai ai ce să faci. Și faptul că se face aplicație la creațiune, atunci importanța acestui fapt și măreția lui nu poate să ducă la altceva decât la a te închina în fața lui Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul.
Mulțumesc. Îmi vine în minte o altă întrebare, sau, mă rog, poate e o perspectivă diferită. Nu m-am gândit la ea, recunosc. Poate că este o trimitere la ateism, s-ar putea gândi prietenii noștri. Adică, acelora să le spună solul acesta, închinați-vă lui Dumnezeu pentru că El a făcut totul, da? Pentru că este practica un ecou al cuvintelor din psalmi care spun, nebunul zice că nu este Dumnezeu.
Dumnezeu, da.
Da? Dar iată că Dumnezeu apare aici în Apocalipsa și suntem invitați să ne închinăm Lui în calitate de creator. Dar poate că e mai mult decât atât. Cred că nu doar ateilor vorbește aici Dumnezeu.
Absolut. În timp ce doamna Pițurlea vorbea, mă gândeam la evoluționiști. Niciodată în istoria planetei noastre nu au fost mai multe persoane care să creadă în fenomenul evoluției. Asta ar fi un aspect. Închinați-vă celui care de fapt a făcut ce vedeți voi. Apoi, ca să punem puțin în contrast cu ce ați citit mai devreme din capitolul 16, duhurile de dragi care făceau semne nemaipomenite. Această contrafacere este ceva fals. Nu are darul creațiunii. Vedeți? Ăsta este un n-aș putea să spun un om. Este cineva care face niște falsuri. Aici este originalul. Originalul este la Dumnezeu, cel care a creat pământul și enumerarea de aici ne spune că este vorba de tot pământul, pe când partea cealaltă, forța răului, nu are această capacitate. Ei doar fac niște semne, niște manipulări, niște
semne în sensul de minuni, da?
Da, da, minuni, niște manipulări, niște minciuni, niște promisiuni goale. Aici nu, aici nu se vorbește de nimic altceva decât de viață veșnică și moarte veșnică. Pe când aici se vorbește de împărați și fel de fel de alte promisiuni care n-au de-a face cu veșnicia.
Mulțumesc, vă rog.
De fapt, asta este problema și principala problemă de care se vorbește în capitolul 14. Cui ne închinăm? Nu e vorba dacă ne închinăm, că fiecare se închină cuiva. Fie conștient, fie inconștient. Dar problema este cui ne închinăm. Și la sfârșitul timpului vor fi decât două tabere de oameni.
Creștini și necreștini?
Nu.
Pe creștinii toți se închină lui Dumnezeu.
Nu.
Indiferent cum o fac. Cei... Recunosc în diverse maniere.
Da, da, și ceilalți, uite, și să nu spun acum alte religii, dar sunt oameni credincioși care se închină unui Dumnezeu adevărat în accepțiunea lor și poate de foarte multe ori dau clasă unor creștini.
Eu am întâlnit și am și citit despre oameni de știință care nu sunt evoluționiști și care cred într-un proiectant inteligent. Pentru că ei văd designul inteligent din univers.
Da.
Nu-i spun Dumnezeu,
da.
Dar ei cred că este ceva totuși. Însă, apropo de închinare, totuși, referindu-ne acum doar la creștini, creștinii se închină în diverse moduri, da? Unii își fac cruci, alții nu își fac cruci, unii se prosternă la pământ, alții se roagă și pe scaun sau la volan, unii se închină în timpul sărbătorilor, alții în fiecare zi și așa mai departe. Ei, revin cu întrebarea, de ce se insistă cu trimiterea aceasta la creațiune în privința închinării? E vreun motiv special sau...
Temerea este legată de închinare, da? Temere putem să spunem că este foarte mult legată și de modalitatea de a, din nou, de a te poziționa față de Dumnezeu și de a păzi ceea ce spune Dumnezeu. Și atunci a te teme Dumnezeu înseamnă, poate, putem să spunem și a păzi poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu sunt foarte strâns legate de creațiune.
Da.
Și atunci toate lucrurile astea au foarte mare legătură între ele. Deci cum te închini? Te închini dacă vrei să te închini adevăratului creator, atunci te închini așa cum trebuie. Și așa
asta
cum
este o nuanță, într-adevăr,
și așa
special.
Cum te-a învățat și cum scrie în Biblie că trebuie să te închini.
Mi se pare că e foarte interesant acum, adică partea asta a discuției, nu că suntem noi adventiști aici, dar trimiterea la creațiune și la legea lui Dumnezeu, în mijlocul căreia se face din nou referire la actul creației, mi se pare cât se poate de evident de relevant. Vă rog.
Înainte de a spune ceea ce dumneavoastră, de a repeta într-un fel ceea ce dumneavoastră tocmai ați rostit, vreau să fac o afirmație, și anume că eu sunt foarte bucuros să știu și toată lumea să știe că adventiștii de ziua șaptea și creștinii, în general, prin extensie toți creștinii, nu au drepturi de autor asupra mântuirii. Domnul Hristos,
ferească Dumnezeu să fie
a murit pentru toți. Nu suntem noi cei care decidem cine moștenește împărăția. Însă, da, aș vrea să o spunem clar și răspicat, o spun eu, nu aș vrea să vă includ și pe dumneavoastră, dacă se supără cineva dintre privitori, nu știu să se supere pe mine.
Da, poate subscriem, spuneți-o.
Creațiunea nu se referă numai la pământ, la lumină, la soare, la pomi, la ape, la toate lucrurile acestea, se referă și la zilele săptămânii. Și creațiunea ne spune că Domnul nostru Iisus Hristos, noi credem că El este Cel care a rostit cuvintele să fie lumină, să fie una, să fie alta, în ziua șaptea s-a odihnit. Și atunci nu cred că mai putem...
Deci după creație.
După creație ne se spune foarte clar. Și dacă în Geneza avem această istorie în realitatea ei, iar în Apocalipsă ni se reamintește din nou lucrul acesta, că este foarte important să ne închinăm unui creator adevărat, celui care a făcut aceste lucruri și nu numai care le-a făcut, prin extensie s-a și odihnit într-o anumită zi. Eu cred că pentru noi toți, toată planeta, eu cred în universalitatea acestui binecuvântări și acestui cadou pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii, și anume sabatul.
Păi atunci dați-mi voie să spun că perspectiva aceasta e una universală și foarte plăcută, nu confesională, nu a unei biserici. Nu. Adică vorbim despre actul de naștere al omenirii.
Absolut.
Da? Vorbim despre certificatul nostru de naștere, da? Care ne spune, uite, tu te-ai născut, tu omenire, voi, oameni, v-ați născut atunci. Iar aniversarea voastră este în fiecare săptămână, în tot a șaptea zi. Și nu ține nici de poporul evreu, nu ține nici de vreo biserică anume, ține de omenire. Și asta mi se pare foarte interesant. Este foarte...
De relația între om și creatorul lui.
Sigur că da. Om și creator, foarte bine a spus.
Exact.
Nu între adventist, ortodox sau catolic sau baptist și Dumnezeu, ci om și Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult.
Aș vrea totuși să adaug doar o singură propoziție. Aș vrea să știm, să știe și privitorii noștri, că nu suntem numai noi și frații noștri evrei care respectă sabatul. Sunt oameni care nu au de-a face cu nicio denominațiune creștină, care au găsit în cuvânt adevărul despre sabat. Avem frați baptiști de ziua șaptea, penticostali de ziua șaptea, evrei și foarte mulți alți oameni care nu au o apartenență religioasă, dar care respectă acest adevăr, primesc această binecuvântare în fiecare săptămână, tocmai pentru ce spune și aici în Apocalipsă.
Ca un memorial al creațiunii, dacă putem spune astfel. Mulțumesc. În cadrul conflictului final, descris aici în Apocalipsa, este clar că omenirea se va împărți în două categorii, iarăși în două, poate întotdeauna în două categorii, și anume cei care se tem de Dumnezeu, se închină Lui, și cei care se tem de fiară sau de acel sistem reprezentat de fiară și se închină ei. Însă, uimitor este că ambele tabere vor pretinde că se închină lui Dumnezeu, în realitate. Cum se va ști diferența?
Păi, diferența este tocmai ziua de care ați vorbit și dumneavoastră înainte, da? Vedem că primul înger face referire la Creator, porunca a patra la fel face referire la Creator, porunca a patra știm că din Decalog, da? A patra poruncă din Decalog, vorbește despre ziua de odihnă, da? Și pentru a face diferența între un grup și celălalt grup, este nevoie de un semn, de o distinție, nu? Pentru a deosebi ceva de altceva, trebuie să fie o particularitate, un detaliu, da? E, detaliul respectiv constă în ziua în care...
Ziua de închinare.
Da, ziua de închinare. Cum spunea și doamna doctor, da, și dumneavoastră, ziua de închinare, adică modul în care și când se închină oamenii lui Dumnezeu.
E uimitor, adică oamenii se pot întreba cum e chiar atât de simplu. Poate că oamenii se așteptau la ceva mai complicat. Chiar asta să facă diferența? Pare banal de simplu și totuși e adevărat.
Și mântuirea e simplă și foarte mulți o vor pierde pentru că e prea simplă.
Da. E probabil. Gratis.
Și e și gratis. Da. Și da. De foarte multe ori nu prea știm să primim cadouri. Pentru că atunci când trebuie să primești cadou, trebuie să fii să-ți lași un pic mândria la o parte.
Corect. Sau să te gândești că trebuie să meriți acel cadou,
sau să dai ceva, să dai ceva pentru lucrul ăsta.
Îmi place foarte mult acest cuvânt pe care l-ați folosit, cadou, un dar. Este și o carte pe care am citit-o nu de mult, scrisă de un senator american, Joe Lieberman, care este evreu, The Gift of Rest, darul odihnei. Și vorbește despre experiența lui, cum a redescoperit el, crescând într-o familie de evrei, binecuvântarea sabatului. Ce aș vrea să spun aici este un lucru foarte important, și anume că sabatul nu a fost dat ca o restricție. Să nu ne amăgim cu gândul că noi batem monedă, adventiștii, pe ideea de sabat. Sabatul nu mai este o cerință. Cu alte cuvinte, noi ne închinăm în orice altă zi, frații noștri musulmani vinerea, frații noștri creștini de alte denominațiuni duminica, atunci a înviat Domnul și așa mai departe. Aceasta este o amăgire.
Da? Dar și cred că și invers. Sunt oameni care să zică, sau chiar respectă, nu muncesc în ziua aceea, da? În sensul că păzesc sabatul, dar s-ar putea ca mintea lor, duhul lor să fie cu totul altă parte, mintea să le fie la afaceri sau sigur, să nu se închine lui Dumnezeu, propriu zis.
Absolut.
Doar
absolut.
Să se abțină de la activitate.
Nu ziua în sine este ceea ce contează, ci Dumnezeul care ne-a îndrumat către această direcție este ceea ce contează. De aceea, în ultima vreme eu am fost implicat într-un proiect, n-aș vrea să-mi fac eu reclamă aici, canapeaua de sabat, de sabat sofa, și aș vrea să spun că sunt foarte pasionat de acest subiect. Pentru mine sabatul înseamnă ceva și este mult mai mult decât o restricție. Dacă ne gândim la acest lucru, la această binecuvântare a sabatului ca la o restricție, am pierdut toată... Și asta este o înșelătorie.
Sau ca fiind apanajul unei biserici anume.
Absolut, nu. Da. Eu nu respect sabatul pentru că sunt adventist.
Foarte frumos spus. Subscriu. Mulțumesc. Mergem mai departe pentru că mai avem puțin timp.
Da.
Următorul înger sau următoarea avertizare vine în capitolul 14, versetul 8. A urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpostit toate, care a adăpat, iertați-mă, toate neamurile din vinul mâniei, curviei ei. Două întrebări scurte. De ce Babilon, când din punct de vedere istoric, Babilonul căzuse de mult în umbră, nu mai era cea fusese odinioară, și ce se înțelege în mod concret prin denumirea aceasta Babilon?
Babilon a fost totdeauna puterea care i s-a opus lui Dumnezeu. Babilonul a fost o cetate mare apostaziată care s-a opus lui Dumnezeu. Da? Și aici este de fapt, simbolizează de fapt forțele care i se opun lui Dumnezeu.
Deci nu este un oraș, da? Nu este un city, dar o metropolă, ca să spunem astfel, ci e un sistem. Da? Mulțumesc pentru precizare. La ce se referă această cădere repetată? Sau de ce se repetă a căzut Babilonul, cetatea cea mare?
Vă rog. Când în Sfânta Scriptură găsim scris același cuvânt sau aceeași expresie de mai multe ori, înseamnă că lucrul acela cu siguranță se va întâmpla. Adică este ceva sigur care va avea loc și că nu există cale de întoarcere. Da? Când îngerul al doilea spune a căzut Babilonul, adică spune că lucrul acesta se va întâmpla, e hotărât. Adică acesta este deznodământul.
Da, mulțumesc. Și ce să înțelegem prin expresia vinul mâniei și al curviei ei? Pentru că se pare că vina, este spusă o vină aici, a adăpat toate neamurile, sau le-a dat să bea neamurilor, popoarelor, da, națiunilor, din acest amestec straniu, da, menționat aici. Vinul mâniei și al curviei ei. La ce se referă? Pentru că sunt două cuvinte tari aici. Mânie, curvie, adulter.
Doar așa, două, trei cuvinte.
Știu că nu e ușor să pronunțăm asemenea termeni, dar totuși suntem în biblic și trebuie să explicați.
Ne gândim, când ne gândim la vin, special noi cei care nu bem nimic, ne gândim la omul din șanț. Nu este așa. Sunt oameni care beau în fiecare zi câte un pahar de vin. Este terapeutic. Și poate putem să ne gândim și în această perspectivă. În fiecare zi iei câte un pahar din această idee, din aceste idei, din aceste concepte.
Deci nu e vorba de alcool în sine.
Nu, 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 nici de cum.
E vorba de
mâniei curviei.
Niște
învățături false. Da. Și care
filozofii, idei,
filozofii, idei, ne-am depărtat. În termenii noștri, curvia ce înseamnă? Sunt cu cineva, dar mai am și
infidelitate.
Da, infidelitate. Adică sunt și cu Dumnezeu și cu satana. Le schimb. Când îmi convine cu una, merg cu una. Când îmi convine cu cealaltă, merg cu cealaltă.
Eu mers pe sârmă foarte primejdios acesta.
Foarte primejdios. Și faptul că se adaugă acest cuvânt mâniei curviei ei, câteodată când faci lucrul acesta, da, și mai și ei din vin un pic să te amețești așa puțin, mulți devin violenți. Și atunci începem să argumentăm. Să spunem, nu e așa, nu este adevărat, eu am dreptate.
Și iată cum se naște intoleranța.
Exact. Exact.
Interesant. Din acceptarea unor învățături false,
da.
Da, dintr-o perspectivă asupra vieții, asupra oamenilor, când cel care crede că are dreptate devine intolerant și impune celuilalt să facă precum vrea el.
Cel care a început acest sistem a avut niște probleme. A fost mândru și a vrut să fie independent. Așa și
la cine vă referiți anume, ca să înțeleagă prietenii care ne urmăresc?
Deci noi suntem în mijlocul unui război, da? Între Dumnezeu și diavol, satana. Și satana.
Da.
Deci cel care a vrut să ia locul lui Dumnezeu la început în cer a fost satana. Asta vrea să facă până la sfârșit, să contrafacă, așa cum se spunea, tot ceea ce este bun și a făcut Dumnezeu bun, el a făcut rău și a încercat să contrafacă toate lucrurile bune ale lui Dumnezeu. Și asta va face până la sfârșit.
Mulțumesc, citim și cea de-a treia solie, mesaj de aici, al treia mesaj. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte și pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și așa mai departe, un limbaj greu de înțeles, dar și de
digerat
pentru urechea sensibilă a omului din secolul 21. Pentru că avem foarte puțin timp, vreau doar să vă întreb ce înseamnă acceptarea semnului fiarei și închinarea conform cerințelor fiarei, pentru că avertizarea cu privire la aceasta este. Da?
Am vorbit despre asta. E vorba cui ne închinăm. Cui ne închinăm adevăratului creator sau contrafacerii lui Dumnezeu?
Și cu ce preț? Că
da.
Se poate intui aici. Și atunci, una dintre cele mai neînțelese și controversate afirmații este aceasta: va fi chinuit în foc și în pucioasă în vecii vecilor. Puteți să ne exprimați în câteva cuvinte despre ce este vorba aici? Pentru că pare o cruzime fără margini. Așa e Dumnezeu, chinuie în foc și în pucioasă la nesfârșit pe cei care nu sunt de acord cu El?
Pentru că noi trăim într-un context acum post-creștin, după creștinism. Nu ne mai adresăm neapărat unor oameni care cred aceste lucruri și nu se pune discuție dacă ele sunt sau nu adevărate. Mesajul meu pentru mine însumi și pentru cei care au îndoiele este următorul. Nu vă amăgiți cu ideea că Dumnezeu o să-i mântuiască pe toți, numai așa că El e bun. Să nu ne amăgim cu Dumnezeu. Un autor american, Rob Bell, a scris o carte, Love Wins, Dragostea învinge. Până la urmă toți vom fi mântuiți. E loc pentru toată lumea în ceruri. Nu, nu este așa. Va fi o pedeapsă, că va fi foc și pucioasă, că va fi pentru veșnicie și toate aceste detalii teologice putem să vorbim despre mult și bine. Ce este de reținut pentru noi toți este că va fi o răsplată.
Foarte. Dar să știți că sunt oameni care nu neapărat resping ideea de existența lui Dumnezeu, ci imaginea aceasta lui Dumnezeu crud. El spune, da, poate există, dar mie nu trebuie un asemenea Dumnezeu, pentru că nu pot să înțeleg cruzimea. Așa este Dumnezeu? Insist cu această întrebare.
Nu e așa.
Aici
se întâmplă un lucru pe care doar Dumnezeu îl poate face, și anume să pună punct păcatului. Și nu poate pune punct decât distrugând cu un efect veșnic acest lucru. Și distrugerea și efectul acestei distrugeri este veșnic.
Deci efectele sunt veșnice.
Efectele sunt veșnice.
Evenimentul
în
sine.
Evenimentul în sine, exact.
Vă mulțumesc frumos pentru această emisiune interesantă, pentru răspunsurile dumneavoastră și, ca de obicei, vă lansez invitația să veniți și cu altă ocazie. Dragi prieteni, una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le face cititorul Apocalipsei este să interpreteze mesajele ei prin prisma gândirii și a mentalității actuale. Gândire care este radical diferită de gândirea și de mentalitatea oamenilor din secolul I. A trebuit să știe acest cititor, oricare ar fi el, că ceea ce astăzi pare inacceptabil și monstruos, în urmă cu 2 milenii era ceva obișnuit, chiar cotidian. Iar aceste descoperiri au fost date într-un limbaj pe care îl foloseau acei oameni, chiar dacă nouă ni se pare acum greu de înțeles sau chiar inadecvat. Însă grija și dragostea lui Dumnezeu față de noi oamenii pot fi întrezărite clar, dincolo de acest limbaj. Ne bucurăm că ați fost alături de noi, urmărind emisiunea Școala Cuvântului. Vă așteptăm din nou săptămâna viitoare și vă sugerăm să nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!